Poštovani slušalci, naš gost je gospodin Dušan Kovačević, dramski pisac, akademik. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao.
Govorili ste na promociji knjige Ravna gora, pisca Radoša Bajića, koja je objavljena uporedo sa emitovanjem Piščeve serije na državnoj televiziji Srbije. Šta je za vas ekspresivnije, knjiga ili serija koju je gospodin Bajić napisao?
Sigurno serija, jer knjiga je nastala na osnovu scenarija, odnosno, što bi se reklo, postscriptum. Prvo je napisao dosta materijala. Kad kažem materijal, to mislim na onaj deo i period koji je radio pre samog scenarija. Onda je ispisano tih 30 epizoda, pošto je ovo trilogija. Znači, mi smo sad gledali prvih 10 epizoda. U planu su još dva dela po 10 epizoda, o tom ćemo pričati posle, šta će biti i šta će se dešavati. I on je na osnovu tih prvih 10 epizoda napravio knjigu na osnovu scenarija, beležaka, ima čak nekih delova koji nisu ušli u seriju. I serija je za mene izuzetno važna i bitna, kao što smo između ostalog pričali, kao činjenica da je nešto prosto neverovatno. Ja ne znam zemlju u kojoj je jedan oslobodilački pokret, kao što je bio pokret pukovnika Draže Mihajlovića, skrivan 70 godina. To je za mene ravno čudu. I ova zemlja danas u ovoj situaciji kako je, a situacija je nikakva, je upravo zahvaljujući tome što nikad istina nije, ne samo u tom političkom smislu istine o Drugom svjetskom ratu, nego istina u principu dolazi tek kao naknadna pamet. I onda kad se mi dočepamo naknadne pameti, onda idemo samo unazad i rješavamo probleme unazad, umjesto da se rešavaju kad nastaju.
Vi ste, makar u tom tehničkom ili zanatskom pogledu spajanja umjetnosti, davno primetili da zapravo mora da se u današnje vreme napravi kompromis između literature i filma.
Da. Osnovna priča kada se adaptira neko literarno delo, pretpostavimo roman ili drama, radi se na stvaranju potpuno novog oblika i novog života. I velika je razlika između pozorišnog komada ili romana i onoga što se ekranizuje. To su potpuno dve različite priče, dve senzibilnosti, dva medija. I u ovom slučaju sa serijom je od same najave pred jedno dve godine počela da se vodi kampanja i navijačka politika, da li to uopšte treba da se prikaže. I serija je sačekana iz busija već sa uperenim puškama da se puca bez obzira kakva je. Mi smo sad u nedelju odgledali posljednju epizodu
prvog dela trilogije
i svi oni zlonamjerni su mogli da vide da u njoj zapravo nema ništa od onoga od čega su se bojali. To je samo rekonstrukcija istorijskih činjenica da je pukovnik Draža Mihajlović bio visoki oficir jugoslovenske vojske.
Da, ovo što ste rekli za kritičare ove ili one vrste, ja bih ipak rekao da su kritike, ali i predrasude koje su se u javnosti javile sa početkom emitovanja serije sada ipak odmerenije i mekše.
Odmereniji su i mekše, jer su odgledali i vidjeli da je serija zapravo samo pokušaj da se ispriča priča o tome kako je posle 6. aprila, ovde konkretno u ovoj seriji počinje priča 1. aprila, kako je posle 6. aprila i napada nacista na Srbiju krenula ta katastrofa koja se zove malo nam je neprijatelja, ajde i mi sami da poradimo na sebi i da se uništavamo. Ako neprijatelj ne može da nas baš uništi, onda ćemo mi to da obavimo sad.
Ta nacionalna
tragedija je jedna od najvećih i najstrašnijih uopšte u celokupnoj srpskoj istoriji.
Da, skoro ste citirali u jednom razgovoru i akademika Jerotića, kada je rekao da smo za jedan dan postali i grob i rob.
Da, to je bila priča gospodina Jerotića o tome kako je on kao svedok učestvovao u demonstracijama 27. marta, kada je omladina izašla i kada on pričao mi je na ulice i kaže kakva priča o tome da su to komunisti organizovali. Tad komunisti ne postoje uopšte, nije znao niko za taj pojam i za sve. Bili su ogranci. Komunizam u Srbiji je uvezen, ali dobro primljen, nažalost dobro primljen, na osnovu ideja socijalista. I zloupotrebljen je Svetozar Marković i ceo taj naš socijalistički pokret. I onda je pričao gospodin Vladeta da kaže ja sam učestvovao i onda su bile te parole i mi smo vikali bolje grob nego rob, a onda nam se desilo zahvaljujući tim povicima da smo bili i grob i rob.
Da li se na ovom mestu sećate pokojnog Borislava Mihajlovića Mihiza, koji je svedočio te 41. godine, on ima 19 godina, kako su oni na ulicama i Riga pevali niko nas satrti ne može, amin Bože.
Da.
Mislite li da je ideološki kontekst u Srbiji zaista širi kada su u pitanju ovakve teme?
Nažalost, mislim da je neko moje pesimističko osjećanje u koje me svaki dan uverava nešto iz našeg života, Srbija nažalost i dalje većinski komunistička zemlja. To je meni jedno od tragičnih osjećanja, a objasnit ću vam ako mogu ukratko i zašto. Kada je krenula ova serija Ravna Gora, bili su natpisi skoro u većini novina i medija šta će to nam. Šta će sad nama opet da se vraćamo u prošlost? Šta će nam sad opet podele? Šta će nam priča? Drugim rečima, kad se to prevede, čovjek može da kaže šta će nama istina? Kad je lepo živjeti u laži, izmislili smo jednu lepu laž koja ni na kojoj osnovi, ni u jednom segmentu izuzev nekih delova nije bila istinita, i po onom principu pobednici pišu istoriju. Oni su napisali te svoje knjige, udžbenike u kojima su sebe proglasili za heroje, za spasioce naroda. Vidimo kako su nas spasili, odlično su nas spasili. Živimo u zemlji koja danas 2014. nema granice, nema ništa. Nema ništa ozbiljno. Tako su nas spasili. To je krenulo te 1944. godine i spas im je odličan. Uspeli su da razglade, uspeli su da podele Srbiju do dan današnji, da postane podela. A ono što je zanimljivo, kako je krenula ta serija, potpuno bezazleno i potpuno, rekao bih, dokumentarno samo i faktografski tačno, odjednom su na svim kanalima, uskoro u svim novinama, feljtoni krenuli o Titu, partizanski filmovi se vrte, RTS subotom vrti Sutjesku, Neretvu, a nedeljom da bi pravio balans. kuća koja je proizvela, kuća koja je proizvela tu seriju, odjednom, da se ne bi naljutili ovi levi ili komuniste, da se ne bi naljutili, ajde da mi njima pustimo malo ovoga, a onda ćemo malo pustiti sa ove strane, a kod Radoša u seriji imate ozbiljan omaž komunističkom pokretu, bar u posljednjoj epizodi. Dva streljanja gdje se uzvikuje živjela partija. Znači, mora da se napravi balans jednočasovnoj epizodi jednom nedeljno sa 20 filmova tokom nedelje.
Da, sad dozvolite gospodine, neke nijanse ovoga što ste sada rekli iscrtat ćemo i malo kasnije preciznije u razgovoru, a sada opet jedno tehničko, da kažem, pitanje. Kada posmatrate film ili predstavu, ali sa one druge strane ekrana, da li se kod vas javlja utisak o nepovratnosti scena kao kod pisaca koji nikad nisu zadovoljni svojim tekstom?
Sigurno da je u slučaju filma i televizijske serije ono što je prikazano i ono što je snimljeno zauvek naslikano i zauvek nepomerljivo. I to je vrlina ako je dobro i mana ako je loše. Zato što u pozorišnoj predstavi, čak i u rukopisu knjige koju spremate, vi možete uvijek da napravite neku korekturu, možete da uradite nešto što vam se čini da je bolje. Predstava, dokle god se igra, ona se dograđuje, sama sebe dopisuje, vi možete da intervenišete. Film, to što ste snimili tog dana, to je zauvek tako. I sad ako ste imali sreće i pameti da snimite dobro, to je zauvek dobro. Ako je se nešto izmaklo kontroli ili niste bili skoncentrisani ili nešto nije bilo u redu, to zauvek ostaje tako. Tako da igranje sa filmom, naročito kad je reč o istorijskim događajima, je vrlo oprezno, mora biti vrlo oprezno jer je nepopravljivo.
Gospodin Radoš Bajić je temu četničko-partizanskog rata istraživao u arhivima, konsultovao i savremene istoričare. Koliko je, gospodine, teško vući jedinstvenu, zaokruženu nit priče u ovako teškoj temi?
Kod nas je sve što se tiče pokušaja da se ne, kao što pričaju, revidira ili rekonstruiše istorija, nego bilo šta što je iz našeg života, iz prošlosti, netačno, bilo pogrešno, kad to pokušava da se ispravi, nailazite na velike probleme. Hoću da kažem da sa sticajem okolnosti iz kraja, to je Mačva, gde je bilo sela koja su bila većinski partizanska, iz nekih sela su ljudi odlazili uglavnom u četnike, bilo je i jedne i druge vojske, a reč je o Srbima, o komšijama, a u mom selu, ja sam tu priču napisao u 20 srpskih podela, je jedna strašna priča o dva brata koja su poginula, jedan je poginuo u partizanima, jedan je poginuo u četnicima, i nastao je veliki problem posle rata kada su ih sahranili, zato što je odbor šabačkog partizanskog odreda tražio da se razdvoje, mada su bili zajedno sahranjeni. To je jedna strašna, tragična priča samo o jednoj kući. Takve kuće je bilo mnogo po Srbiji, i ono što je jako bitno u celoj toj priči, a mi smo sad došli do u ovoj epizodi do tog 13. maja 1941. godine, kada Draža dolazi definitivno na Ravnu Goru i kada se formira prva jedinica koju smo videli, prva ozbiljna formacija koja će ući u rat sa Nemcima, i to je prva u Evropi oružana, organizovana formacija vojske koja se suprotstavlja Nemcima.
Oficirska, naoružana, pod komandom, disciplinom, pod redom.
Da, pod redom.
Ideološki svesna i usmerena.
Da, i ne hajdučija, ne diverzije, ne kao što je bilo napada, pripucavanja ili pojedinačnih istupa hrabrosti ili pojedinačnih akata rodoljubivih. Ne, ovo je bila organizovana formacija pod punom komandom oficira koji je završio najviše oficirske škole.
Ima ona scena u jednom nastavku serije kada onaj mladić koji će zaklati onog muslimana prilikom njegovog sprovođenja u jednom trenutku upada u reč kada Draža Mihajlović nešto pita i Draža Mihajlović ga opominje rečima sa oficirima razgovaram.
Da. Tako da je
taj, tu je akcenat što kažete.
Da, ta hijerarhija koja je naznačena je početak nečega što ćemo videti ako bude mogućnosti i ako bude snimljen taj drugi i treći nastavak te trilogije u kojima počinje ta borba i nažalost taj bratoubilački rat koji se dešavao samo među Srbima. I ostali narodi su imali naravno svoje manje ili veće pokrete i podele podele, ali ne na taj način i ne tako suštinski i ne tako teško kao što se desi u srpskom narodu.
Koliko je poruka knjige i serije Ravna Gora ideološki jednostrana? Da li donosi poentu koja sugeriše na jednu stranu?
Ne. Mislim, taj strah koji je bio najavljivan da će to biti revizija istorije, da će se sad nešto potpuno radikalno novo pokazati, je razočarao te ljude koji su plašili gledaoce, plašili narod, da će sad to biti serija koja je u slavu samo jedne istine. Ovde je bila priča o tome kako je na osnovu podataka, na osnovu dokumenata, na osnovu istorijskih činjenica, na osnovu svedoka taj proces krenuo posle napada Nemaca. Jedna ozbiljna grupacija ljudi pod komandom budućeg generala Mihajlovića je rešila da se ne preda. I to umjesto da bude u jednom narodu za ponos i da se to slavi, kao što je Draža dobio odlikovanja saveznika, kasnije su ga se odrekli, naravno to je engleska ujdurma, engleska priča, kao što je bila priča o 27. martu, da su komunisti izveli, a zapravo su Englezi organizovali celu priču. I ta cela priča sa tom engleskom politikom na Balkanu traje, da ne kažem vekovima, ali ceo 20. vek.
Koliko se ideološko pitanje tiče glumca, da li je glumcima imanentan unutrašnji problem, moralni problem ideologizovanja uloge? Evo recimo konkretno, imali smo glumce koji su u komunizmu savršeno odgovarali ideološkoj estetici o četnicima, kao što su 90. godina igrali u filmovima koji su Srbe prikazali kao ružne, prljave i zle.
To je pitanje sad koje je, znate, jako osjetljivo u smislu lične odgovornosti. I kada čovjek dobija jednu ulogu, u ovom poslu sam već više od 40 godina i znam, radio sam na stotinu i više projekata i filmova i serija i naročito pozorišnih komada, i kada glumac dobije ulogu, onda se obavi razgovor sa njimi i vi vidite iz tog razgovora koliko je njemu stalo pre svega do te uloge, koliko je razumeo i naravno da li on prihvata da je tu. U onom periodu do raspada te takozvane velike Jugoslavije, što je smešno uopšte kad vi pogledate geografski kolika je to bila zemlja, može se sve reći izuzev da je bila velika, ali dobro, to je ostalo do danas kao važeće zvanje. Snimljeno je, znači, do raspada te Jugoslavije negde oko 900 filmova otprilike. Ne mogu tačno u film da vam kažem broj, ali negde oko 900 filmova, od toga je više od 50% bilo posvećeno NOB-u, Narodno slobodilačkoj borbi, ili direktno ratnim partizanskim filmovima ili pričama o ratu, gde su glavne uloge igrali Skojevci, gde su bile priče o tome kako je se podizao ustanak, ili gde su te diverzantske grupe uništavale odrede i bataljone Nemaca. Od toga 90% ništa nije tačno. Od toga 90% je čista mašta, fikcija i strip. I na tome su odrasle generacije i generacije, verujući da su te serije u kojima su ubijani Nemci masovno i izvršen genocid nad Nemcima, da je to bila istina i da su ti pokreti to radili. Ništa od toga nije tačno.
E, da li onda danas podcenjujemo, da tako kažem, vaspitni značaj i sugestivnost serija kao što su Otpisani, Užička republika, Sedam sekretara Skoja i drugo?
Pa, upravo sam o tome pričao.
Da, da.
To je zabavno humoristički program.
Ali to je, ako dozvolite, bilo gotovo veronauka tadašnje omladine.
A to je to je bilo osnovno štivo za obrazovanje i vaspitanje generacija i generacija. Ja to jednostavno nisam nikad voleo iz dva razloga. Prvi razlog je što sam nešto znao na osnovu familijarnih priča o tome šta se događalo tokom Drugog svjetskog rata. Imao sam prilike da slušam od dede i te generacije. Deda mi je bio u Kraljevskoj gardi. Znači, imao sam informacije dosta dobre šta je se zbivalo. Ali ne samo to, nego što je to bilo u odnosu na western, a oni su pokušavali da naprave našu jugoslovensku varijantu westerna, gde su partizani bili kauboji, a Nemci indijanci. To je otprilike ta nešto. Jedni su bili dobri, a jedni su bili loši, i onda su ovi dobri ubijali ove loši, i to masovno, onako. U svakom filmu je ginulo po jedno 500 do 1000 Nemaca koji su ličili na glinene golube. Jedna krajnje neozbiljna, neorganizovana vojska, glupa. Znate, da je ta armija, strašna armija, monstruozna armija bila takva, oni ne bi osvojili ni jedno selo. Oni su za malo da nisu izdali dogovor sa Stalinom, mogli da vladaju do danas.
Da, kada sam prošli put sa vama razgovarao, vi ste izričito rekli da glumac ne može sve da igra. I zaista sada ste i podcrtali na ovim primjerima lične odgovornosti i njegove posvećenosti predstavi, da se tu ocenjuje njegov značaj.
Pa ocenjuje se ozbiljnost glumca. Znate, ako vi pristanete da igrate sve i svašta, vaša biografija glumačka je loša. Naravno, sad kad pričamo o tome, je teško iz ovog ugla pričati kako je neko od glumaca mogao da odigra 100 heroja u tim partizanskim filmima i da ubije 2 miliona Nemaca. To je tad bilo nešto kao veselo veče. To meni najviše liči na po neozbiljnosti i toj priči. Kakva je to bila vrsta propagande? Koliko je to tad tu državu koštalo da bi se snimila jedna Sutjeska, jedna Neretva? Koliko je tu angažovano ljudi se stava? Šta je tu sve nasnimano? Šta je tu neistina istorijskih uneto? Tu uopšte nije bilo bitno šta je tačno, nego je bilo samo važno da se Josip Broz i njegov režim još više uzdignu i naprave heroji.
Jedan naš uslovno govoreći veliki glumac, čitao sam jednom prilikom njegov osvrt na seriju Otpisani, rekao je da je to bila serija koja je praznila i korzo i kafane i uopšte bilo koje javno sastajalište po svojoj gledanosti. Ali ono, moram reći, što me razočaralo, nije dao nikakav kvalitativan sud o tome ni posle toliko godina. A evo, celo vreme zagovarati između ostalog i to da se zaista jednom kaže ili morali smo ili tako je bilo, ili, a ne
ta priča o pražnjenju ulice i kafana nije tačna samo toliko što nije taj fenomen krenuo sa Otpisanima i nema nikakve veze sa Otpisanima, on je krenuo sa samim fenomenom televizije. Ja se sećam jako dobro kad sam prvi put ugledao mali ekran. To je kao kod Felinija. To je Šabac negde polovinom 50. godina i jedan moj komšija je kupio televizor, pošto je imao nekakav dućan, još mu nisu bili uzeli, i on je u tom nekom malom dućanu imao Niš, onaj mali ekran, ja mislim da je bio 30-30 neki malijski televizor, i mi smo otišli i kroz prozor smo gledali, ili je puna kuća bila komšija da vide, i sećam se da smo gledali najavu za Dnevnik, onu maketu, jedno pola sata, samo je bila zaleđena slika, ali je za nas to bilo čudo. I posle toga nedugo kreću serije Lole Đukića. Dok su išle serije, a to je bilo jedno 4-5 ciklusa, gradovi su bili pusti, ne samo u Srbiji, nego u bivšoj Jugoslaviji. Yes. Čkalja i Mija su praznili kao niko pre toga i niko posle toga gradove, jer je prvi put se nešto prikazivalo što je ličilo na humor, pa kao malo na satiru, pa malo na društvene probleme. I posle toga su došle još neke serije, na primjer Burduš serija o onim muzičarima je bila izuzetno popularna, pa onda Malo misto Miljenka Smoja
Split,
da bilo izuzetno popularno. Bilo je jedno desetak serija, ne pričam samo o ovim ratnim, i onda su naravno naišli i Otpisani već u kasnijoj fazi. Ali problem Otpisanih je samo jedna mala činjenica, što tu ništa nije tačno. U Beogradu je ubijen jedan Nemac
za vreme okupacije.
Za cele okupacije. I to, ja mislim da je ubijen iz dva razloga. Ili je bio pijan, pa je negde skrljao vrat, ili zbog šoleraci.
A sve te paljevine Fordovih garaža, to velike ništa, akcije,
to ništa nije bilo.
Otimanje ilegalaca uhapšenih.
Na teritoriji Srbije, posle oslobađanja Dražine jedinice Užica, nisu oslobodili partizani. Užičku republiku nisu oslobodili partizani. Užička republika je nastala pokretom sa Ravne Gore.
Vi znate kako...
Josip Broz je došao na teren u septembru mjesecu.
Vi znate kako Rade Šerveđija sugestivno igra onog izdajnika četničkog majora.
Da, da. I ta priča sa Užičkom republikom je se kasnije pretvorila u nešto tragično, jer su neki od partizana naišli na neke mrtve Nemce pa su ih masakrirali. Napravili su užas. Nije za priču uopšte ovako. I ovaj, i tek posle tog masakra je došla ona naredba 100 za 1. Ali znači rat posle Užičke republike i posle povlačenja Draže u Bosnu da krene u gerilu na teritoriji Srbije više nema rata.
Da.
Na teritoriji više Srbije više nema rata, nema ko da ratuje u ravničarskim delovima. Povlače se svi u Bosnu, u planine, i taj gerilski rat se vodi po planinama Bosne. I to je bio epicentar tog rata, ovo ostalo je bilo pod kontrolom izuzetno moćne mašinerije. Podržane naravno od ljudi koji su morali ili su pristajali na saradnju da bi spasli ljude i da ne bi ljudi mnogi otišli u logore. I jedan od tih ljudi je i general Nedić, koji je išao linijom kompromisa, svesno radeći to da bi izbeglice iz Hrvatske, Bosne, one nesresnike koji su preživeli logore, jame i klanja spasavao, i ta njegova kolaboracija ga je koštala života. Bila je priča da je izvršio samoubistvo, nije izvršio samoubistvo.
Skokom sa isledničkog balkona UDBA, to je ta njegova zgrada i...
Da, ali to nije bilo tačno, njega su bacili sa tog balkona.
I naravno, procjene savremenih istoričara, neozračene procjene, govore da bi suđenje generalu Nediću zaista bilo dramatično. Zbog njegovih saznanja i podataka i na prvom mjestu ideološkog uvida u ono šta komunisti donose,
da,
u srpski narod.
Da, nisu smeli da idu sa njim na suđenje zato što je on mnogim od tih koji bi ga sudili pomagao. I on je mnoge porodice spasao od tih ljudi. Kao što je sad bila priča o Vidu Žarkoviću i ubistvima koja je taj dobri čovjek počinio. I uopšte te priče o zločinima komunista posle Drugog svjetskog rata niko nije smeo da naši, niko nije smeo da pokrene. Ja sam u jednom intervju baš tad posle promocije knjige samo rekao ono što je činjenica, nisam rekao ništa ni za ni protiv. I sad ovo što pričam, ja ne pričam ni za ni protiv, ja pričam samo na osnovu onoga što je istina, na osnovu podataka koji su do sada bili sakriveni. Živimo u narodu u kome vi imate osjećaj krivice da su svi vaši preci bili oni koji su učestvovali na strani oni koji su posle rata ubijali. Što nije tačno. Niko iz moje porodice, izuzev što je dosta stradalo, nije učestvovao u tom zločinu. Mog oca su sa 19 godina odveli na Sremski front iz poljoprivredne škole u Šapcu. I da se to nije desilo, on bi ostao u Šapcu i bio bi jedan dobar poljoprivredni stručnjak, jer bi završio poljoprivrednu školu i bio bi od koristi i svom kraju i porodici. On je odveden i na Sremskom frontu je doživio tešku frakturu glave, jer je granata pogodila baraku koja je bila radio vesa. I posle je bio invalid skoro celog života. To je priča o jednom čoveku i o jednoj sudbini, a takvih je na hiljade. Njegovo celo odeljenje je odvedeno po kazni. Odvedeno je po kazni zato što su pripadali kulacima iz Mačve.
Dakle, to je podrazumevalo na neki način tretman glinenih golubova.
To je podrazumevalo žrtvovanje jedne generacije i dovođenja u red, u napred jednog celog kraja, njima više selo i seljaci nisu bili potrebni, jako i bogato. Selo, gazde, samostalni ljudi, njima su bili potrebni robovi. I onda su gradili te veštačke smešne fabrike da u kraju, u Šapcu, koji je jedan od najbogatijih mača, jedan od najbogatijih regiona privrednih, Miloš je sa cera iz tog kraja, iz Obrenovca, gde mu je brat Obren držao velike plantaže, svega i svačega, između ostalog bavio se svinjogojstvom. Oni su izvozili u Austro-Ugarsku više stoke nego danas, što se sa svom našom mehanizacijom i sa čudima radi. I u to doba, znači te uoči Prvog svjetskog rata, dinar ima zlatnu podlogu. Dinar ima priznatu zlatnu podlogu i zato će on moći i posle Drugog svjetskog rata da izgradi ovo po Beogradu. Sve što vidite i šetate po Beogradu, što je vredno i lepo, to je sagrađeno ili pre svjetskog, prvog svjetskog rata ili posle drugog, i naravno uz sve ono što je nažalost uništeno bombardovanje.
A takozvani crni talas jugoslovenskog filma, za koji je pokojni Živojin Pavlović govorio da predstavlja Periklovo doba jugoslovenskog filma, šta mislite vi o tim filmovima?
Ti filmovi su došli kao odgovor i reakcija na tu silnu propagandu komunističku. Među njima ima dobrih i ima loše. Meni se sviđa sama ideja da se pokuša da se život slika onakvi kakav jeste. I tu su Žika Pavlović i cela ta generacija Kožamora, kasnije dolazi
Mihić
Žilnik, ispisali i islikali priče običnih ljudi koji žive dosta teško. To je ljudi sa margine života, otprilike socijala. Ja sam čak kao student nešto statirao u Misterijama organizma Makavejeva, koji je bio odmah automatski zabranjen pre nego, i nikad nije bio prikazan generalno u bioskopima. I tu je bilo dobrih filma i bilo je loše kao u svakom talasu, ali prvi put se nešto izrodilo da liči na život. Jedan od rodonačelnika, a on je manje poznat, i ideologa i reditelja filmskih, je bio naš čuveni veliki slikar Mića Popović.
Da, naravno.
I on je njih okupljao, i ono što je Mića Popović slikao i onaj ceo njegov ciklus slika na kojima je Bata Stojković, priča o čovjeku koji ide u Nemačku, vraća se, slike soc realizma i slike Zološkog vrta, ona čuvena slika Zološkog vrta sa Briona, Malom Brando, Sofia Loren i Josip Broz i Jovanka, koja je trebala se izloži negde, ja mislim da su to bile kraj 70. godina na Terazijama, i kad je ta izložba zabranjena i ta slika je negde sklonjena, i sad se skoro pojavila, mislim da je neko je sad skoro i kupio, neko od ovih bogatih ljudi. Ali pričam o tome da je ceo taj talas bio samo reakcija i odgovor na tu smešnu, tragičnu i neozbiljnu, u umetničkom smislu, u propagandnom smislu to je bilo jako dobro.
A da, to
mora da se prizna, oni su to radili majstorski. Jer ja se sjećam da su nas kao decu negde dok su mogli da nas kontrolišu i da nas vode u bioskop, obavezno vodili na sve te filmove. Mi smo bili organizovani, što bi se reklo, po školi, po školama, i kada bi se pojavio jedan od takvih filmova, onda je to bila obaveza škole da ide i da gleda film. Naravno, to je bila samo priča o tome kako su bili vešti i filmadže, kako su bile vešte, pa onda naprave film u kome su Boško Buha i mladi bombaši, a onda da bi izvukli pare, onda sve škole moraju da idu da gledaju to, i onda se dosete lepo da deca idu i da gledaju. Naravno da smo mi u to doba više volili da gledamo vesterne i da gledamo filmove koji su se ticali nekog drugog sveta, iako smo već gledali neistine, ono, bar da gledamo da je to dobro snimljeno i urađeno. U krajnjem slučaju, Josip Broz je gledao John Wayne-a koji je mrzeo komunizam i pljuvao komunizam na sva usta, ali kaže da ga je gledao bar jednom nedelju.
Da, a ovo što ste pomenuli, ovu sliku koja je sada vlasništvo nekog novog bogataša, to je, koliko se sećam, pisano i tumačeno za Maršalovo druženje sa Sofijom Loren i Marlonom Brandom još ranih 50. godina, je li tako?
Ta slika je naslikana negde 70. godina, a fotografija je objavljena, ja mislim, negde 60. godina.
Ali to je vreme Svetog Stefana i Briona iz ranih 50.
Da, to je vreme, da. To je vreme već posle raskida sa Staljinom i otvaranja prema zapadu, kada počinju da dolaze na Brione manje više sve važne ličnosti iz sveta politike i iz sveta filmske umetnosti, uglavnom sveta umetnosti filmske, jer je Josip Broz obožavao film. On je gore u Dvoru imao jednu prostoriju koja je bila filmska prostorija. Ona i danas postoji. I pošto sam ja član Kruskog saveta, imao sam prilike mnogo puta da boravim gore, da budem na nekim projekcijama koje su rekonstrukcije nekih događaja između ratova. I bili smo u toj sali i gledali projekcije. I ta sala je otprilike izgleda ovako. Dole je jedno 20-30 mesta, onda ima jedan mali balkon i na tom balkonu su dve fotelje i okolo nekoliko stolica. I onda su mi ovi pričali da su ljudi koji su od velikog poverenja, znači vrh države, dolazio ako, kad je bila projekcija nekog od filmova partizanskih, naročito ovih koji su bili u slavu pokreta, onda bi došao ceo vrh države i seo dole i onda bi čekali Broza, koji bi kasnio 15-20 minuta popeo se gore na balkon da bude ipak odvojen
kao na oltaru ili na žrtveniku,
da, i da on gleda malo sa visine na celu tu priču. I tu je gledao te nekakve zajedničke projekcije, a onda mi je sticajem okolnosti jednom prilikom kino operater, čovjek koji je bio na Galebu 30 godina, kino operater, znači kad god je Galeb isplovljavao, išao na ta duga putovanja, Bro se bojao aviona, ne samo leta, on se bojao diverzija, bojao se eventualnog napada na avion, tako da se dešavalo vrlo često da slični avioni uzleću i da se ne zna u kom je avionu, ali to je već stara taktika većine vladara. I putovao je brodom, voleo je brod, a taj kino aparater je meni pričao da je svako večer, skoro svako večer na tim dugim putovanjima, u 8 sati uveče posle večere Titu prikazivao jedan ili dva filma. Ja sam ga baš pitao, dugo sam sedeo i pričao sa njim, pitao sam ga, a šta je voleo da gleda? Kaže, najviše voleo da gleda western. Kaže, obožavao je da gleda westerne. Neke gledao, kaže, po 10 puta.
Pa to je, da, sa oproštenjem, neka mala posvećenost,
da,
umetnosti filmskoj. Da. To je sigurno dolazilo i do malih analiza i do tumačenja.
Sigurno.
Da li je tu bilo i vaših, da kažem, kolega filmskih kritičara ili teoretičara koji su mu dopunjavali pojedine nedoumice?
Sa njim su tad putovali pojedini ljudi koji su bili iz sveta umetnosti, iz sveta literature, i ja ne znam ko je sve kad putovao i ko je šta gledao, ali je to autentična priča o čovjeku koji je, kaže, uz viski, čovjek koji je se borio za socijalizam, radnička prava, Alija Sirotanović je na rudar je na našim novčanicama, sve u znaku radničke klase, on sedi, gleda westerne i obožava viski.
I sve ima, izgleda, male scenske efekte i implikacije.
Da, i nosi zlatne satove švajcarske i prste sa rubinom.
Da li ste nekad razmišljali o simboličnom značaju i smislu, recimo, štafete mladosti? Pokojni Borislav Mihajlović Mihiz, polovinom 80-ih godina, kada je pokrenuta inicijativa oko ukidanja štafete mladosti, a istini za volju pokrenuta je od takozvane slovenačke omladine, tada je jednom prilikom njih izrekao, hajde makar da ukinemo štafetu mladosti, to nigde u svetu niti ima, a onda nam se ljudi s širom sveta oko toga smeju. Dakle, ona ima također jedan, kao mali oreol, program i poruku.
Pa, štafeta je, nije naš direktna izmišljotina. Štafeta je u svoje vreme u starom Rimu na sličan način nošena, kao, ne u tom obliku, ali nošena, to su glasnici bili. I ona je nošena u principu poruka. Uh-huh. Da je u nekoj provinciji rimskoj, gde je izvojena velika pobeda, konjanik nosio i onda je on predavao, i da bi se brzo putovalo, onda su nas nekih 30-40 km menjani konji, i menjan je štafeta, bukvalno poruka o tome što se događalo, tako da je taj prelaz od 1000-2000 km morao da stigne za nekoliko dana pod bičevima i pod jahačima koji su stizali da bi stigli do Rima ili do prestonog grada, sve zavisi. Tako da je to u toj tradici, kao što je i nacistički pozdrav preuzet iz tog vremena i iz te moćne rimske imperije koja je trajala skoro 2000 godina. I ova priča o našoj proslavi Konstantina i tako dalje, isto na svoj način kao ti partizanski filmovi, smešno, zato što ne slavimo mi i nemamo nikakve veze sa Konstantinom, mi nismo bili tu kad je on bio.
Ali vidite, kada govorimo o ovoj selektivnosti umetničkoj, odnosno laviranju stvaralaca u vreme Titove Jugoslavije, a evo još malo povodom Crnog talasa, obično se kaže da je Crni talas, vi ste to malo i nagovestili, bio jedan iskorak u slobodu, ali se onda i navodi da su tabu teme, takozvane, bile Mašalov lik i delo, revolucija i njene tekovine, i naravno to je sve bilo nedodirljivo, ali onda se sve ostalo se moglo kritikovati. Ali šta je tu kao društvena tema ostalo kod nabrojanih zabrana? I tada i kasnije, naravno.
Priča o umetničkim slobodama ne samo u Jugoslaviji, nego u celom tom istočnom bloku koji je podrazumevao komunistički režim, negde je to bilo mnogo žešće, negde opasnije. Znate, ta priča u Rusiji, kasnije Sovjetskom savezu, je poprimila katastrofalne razmere. Znate, mislim, te priče o logorima, o Sibiru, te užase koje je Stalin počinio, ta ubistva, ta zverstva, tu naredbu Lenjina da ubije jednu jedinicu od preko 100.000 ljudi, da se spale sela, da se spale cele pokrajine gde, gde su bile bele armije. To je bilo neopisano čudovišno zlo koje ni dan danas nije do kraja zbog bruke i sramote osvetljeno kako treba, i o tome se mahom ćuti, jer se onda sa druge strane pripisuje Staljinu ta velika odbrana Sovjetskog saveza, odnosno Rusije, pa se onda na taj tas ravnopravnosti s jedne strane zanemaruju žrtve, a s druge strane se preuveličava njegov značaj kao vojskovođe. Međutim, ono što je bitno u cijeloj toj priči što smo sad govorili je činjenica da je ta propaganda bila tačno omeđena i da ne kažem zakonom dozvoljena, ali strogo kontrolisana sloboda. I vi ste tačno u to doba, ja ne mogu da svedočim o 60. godinama, bio sam dete, ali negde tamo već od 70. godina kad sam ušao u ovaj svet, vi ste tačno znali da sa jednom rečenicom izgovorenom javno negde u direktnom prenosu dobijate 5 ili 10 godina zatvora. To nema nikakve greške. To ako ste suicidan čovjek, mogli ste lepo u direktnom prenosu, a manje više su sve bili direktni prenosi jer nije bilo tejpa i tehnologije, mogli ste u direktnom prenosu da kažete da je Josip Broz zlikovac i da vas strelja. Za takvu rečenicu bi vas streljali. I ako ste suicidan čovjek, to ste mogli da uradite. Šta biste promenili? Ništa ne bi bilo. Nije se menjalo to na individualnom planu, ali ta cenzura i sve ostalo dala je toliku moćnu kreativnost da vi pričate jedno, a događa se drugo. I onda su se događali ti lepi filmovi gde je kao cela češka škola, strogi kontrolisani vozovi. Oni su pričali, ti filmi su pričali o jednom, a zapravo događalo se nešto drugo. Pa je onda bio mađarski film u svoje vreme jako cenjen, jako dobar. Onda se pojavljuju naši neki filmovi koji pokušavaju da na drugčiji način artikulišu celu priču. Onda literatura u Sovjetskom savezu je najmoćnija štamparija bila samoizdat.
Samoizdat, da.
I to je bila, i tu su knjige izlazile, prenošene, kasnije su to remek dela koja su objavljivanja, knjige Solženjicina su iznošene pa su štampane prvo pojedine u inostranstvu, onda su vraćene u Rusiju. Sa rušenjem i sa nestankom komunizma otvara se jedno veliko polje koje mi danas tako slobodno nazivamo demokratskim. A ja mislim da ta priča o demokratiji baš što se tiče sloboda, evo mi sad pričamo za medij koji je jako moćan i koji ja volim posebno, možemo da kažemo šta god nam pada na pamet, ali to je već pitanje ukusa, to nije demokratija. Znate, i ukus i demokratija, to su dva različita pojma. Demokratija ne podrazumeva nepristojnost i ne podrazumeva uvrede. I ne podrazumeva, kao što se danas sve je postalo tabloidno. I ako vi možete sve, onda to znači da to nije ništa.
Kako se kaže, dobar dan čaršio na sve četiri strane.
Da.
Čitao sam kod Crnjanskog još jedan mali osvrt na vreme Sovjetskog saveza, da je Miloš Crnjanski našao, svojevremeno je Staljin predlagao da se zbirke ljubavnih pesama štampaju u dva primjerka. Jedan da ostane piscu, a drugi da se pokloni voljenoj ženi.
Da.
Eto, to, takve stvari.
Da, ali to je čak...
I pozitivno.
To je čak i lepo.
I lepo,
to
da.
To uopšte nije...
Lično i...
Da, to uopšte nije loš predlog.
I intimno, da.
Da.
U seriji Ravna gora, malo smo zapostavili, da, ali i s pravom. Angažovano je oko 200 glumaca. Oni sada u medijima oduševljeno govore o radu na seriji tokom snimanja. Mislite li da su mladi glumci pokazali zrelost dostojnu zadataka koje su dobili?
U zavisnosti od uloge. U zavisnosti od uloge, naravno da su pojedini glumci dobili veliki značajan prostor i da su taj prostor iskoristili. Postoje po pričama glumci koji su se pojavljivali u jednoj ili dve epizode i nestajali, kao što je impozantan lik mladog kralja
i student Đorđe Živadinović,
da, koji neverovatno liči na kralja i baš po godinama i po izgledu i po licu. Ali ono što je u celoj toj priči za mene najimpresivnije, to je uloga Nebojše Glogovca.
Da.
Po svemu, po prvom predstavljanju jednog čovjeka koji je izuzetno značaj za istoriju Srbije, po samom činu da se taj čovjek pojavio. U toj seriji se pripisuju mnoge mane i svako delo ima stotinu mana. Nema dela koje iz različitih uglova ne može se analizirati na različite načine. Međutim, ono što je za mene prevashodno najveći kvalitet te cijele serije dosad gledane je sama činjenica da se neko usudio da uđe u taj poduhvat. I to je najvrednije. To je najvrednije i da se krene, da se uči istorija onaka kakva jeste. I da se jednom ta priča koja je zasnovana na istorijskim činjenicama pobednika, glorifikaciji zločina. Krcun Penezić je jedno selo preorao i izbrisao ga sa mape i ono više ne postoji zato što mu se nije sviđalo jer je to selo bilo četničko.
Vi znate ko je bio Krcunov, da kažem, opunomoćenik za čačanski region krajem rata, to je Ratko Dražović,
da.
A opet filmski radnik i čovjek,
da.
Pisao je i, da tako kažem, neke stvari ispovedao Milomiru Mariću rečima.
Hvalio se.
Da je bilo slučajeva kada su po zapadnoj Srbiji, Užičkom i Čačanskom regionu zaticali sveže obrijane mladiće i da im je to bio znak da su ih i ubijali.
Da.
Kao već obrijane mlade četnike.
Da.
Rekao ste, mladi glumac, student Đorđe Živadinović, koji u seriji tumači lik kralja Petra II. Karađorđevića, kaže da je imao neopisiv osjećaj kada je u jednoj sceni u Belom dvoru legao u krevet koji je nekada pripadao kralju. To izgleda nije scenska trema.
Nije sigurno, jer za glumca koji je tih godina, a ja sam ih gledao i na akademiji dok sam bio student i kasnije, a i dan danas ih susrećem, kad igraju velike i značajne likove, onda je to posebna obaveza. U ovom slučaju neko prvi put igra kralja. Prvi put igra kralja, a zatim snima se u autentičnom
prostoru
i on leže u krevet koji je autentičan. I sad cela ta priča da je jedan mali, mladi glumac, kome je to prva uloga, prva ozbiljna uloga, dobija takav zadatak, je za njega nešto veličanstveno i sigurno uzbudljivo i na svoj način ima veći značaj od samog čina glume. Ja mislim da je on poprilično bio impresioniran i sigurno je imao veliku tremu u trenutku kad su ga obukli, maskirali, i kad je stao pred ogledalo i ugledao sebe kao čovjeka koji u tom trenutku odlučuje o sudbini zemlje.
Ili glumica Jelena Ivanišević. Ona je zazirala od uloge seljanke u seriji koja joj je dodeljena, ali je gospodin Bajić, kako glumica Ivanišević kaže, oslobodio jednom rečenicom: opusti se i ne razmišljaj. Da li je to uvek dobar savjet glumcu?
Pa, u ovom slučaju Radoš je imao veliko iskustvo posle tih skoro 100 epizoda prethodne serije i rada sa glumcima u tom ambijentu. I sigurno je naučio sam kroz taj posao koji je to najbolji pristup naročito mladom glumcu. Sa starim glumcima čovjek izlazi vrlo brzo na kraj sa dogovorom, zato što oni imaju iskustvo, imaju repertoar u što bi se reklo u džepu, i onda vam ponude, vi nešto želite, a oni vam ponude 3-4 varijante toga kako bi to moglo da se igra, a mladi glumac jednostavno očekuje instrukcije. I naravno da je to Radoš prvo sa svojim stažom dugogodišnjim kao glumca, pa zatim kao čovjeka koji je vodio produkcije, pa koji je režirao, imao dobre savete kako da im pomogne. Jer ja znam, kad dođe mlad glumac u pozorište i treba da zaigra veću ulogu, da nedelju dana pred premijeru ne može da spava.
Koliko je po vama značajna uloga Ratka Polića u seriji?
Ona je značajna utoliko što pokazuje komplikovanost tih nacionalnih struktura i svega toga što se zvala bivša Jugoslavija. Značajna je po tome što će se kasnije videti, ako bude nastavaka i ako bude sve po planu, da je nekoliko ljudi drugih nacionalnosti bilo odano i verno Draži do kraja života. Ne samo do kraja Dražinog života, nego do kraja njihovog života. Među njima je bilo i Slovenaca i Hrvata, ljudi koji su pristupili Draži na samom početku i nisu ga nikad ostavili. Čak kasnije kad su bili prisiljeni da emigriraju, Draženjak je čak pustio i pomogao im da odu ranije sa saveznicima iz njegovog najužeg štaba, znajući da će ih streljati i znajući šta će se dešavati. Ti ljudi su živeći u Americi, živeći u Australiji, pričali o Draži do kraja života kao čovjeku kome su se divili i ostali su verni njemu do kraja njihovog života.
Mislite li da i televizijska serija Tito, Crveno i Crno svojim pristupom i senzibilitetom doprinosi oko definisanja ove teme?
Da vam pravo kažem, tu seriju sam pokušao da gledam i nisam mogao da gledam.
Niste mogli?
Nisam mogao da gledam, jer priča o Josipu Brozu je bila jednom dosta pristojno napravljena rekonstrukcija, samo faktografski. Čini mi se da je Bulajić radio tu seriju o Josipu Brozu na osnovu dokumenata i dokumentarnog materijala, naravno u svu slavu Broza, ali su mu tu promakle neke stvari koje su tačne i koje su oslikavale Broza kao jednog mladog, ambicioznog i nemilosrdnog člana mafije.
Tako nešto slično je i Siniša Pavić izjavio za njegov komad Posljednji čin, da ima dosta i faktografije u svu onu kozmetiku partizansku koja je morala biti na prvom mjestu.
Da.
Šta mislite o savremenim uslovljavanjima ove teme tipa istorija ih je porazila i jedne i druge? Kome odgovara potiskivanje ove vrste?
To nije tačno. Nije tačno, jednostavno zato što istorija je nažalost na ovim prostorima, sad pričamo o ovom prostoru koji se zove Srbija, a opet ajde sad kad bi se pitali šta je to Srbija, ne bi znali tačno da odgovorimo. Koje je to državno uređenje pro, pa dokle su nam granice, pa jeste ili nije, pa sad ćemo sesti da se nagađamo, pa da li su to autonomije već dobile državnost, ili nisu, pa kakvi su naši odnosi sa susedima, pa ta priča da li će u Crnoj Gori izbaciti sve ono što je ikad bilo srpsko, da li ikakve ima veze Crna Gora sa Srbijom. I sad to sve kad definišemo ili ne definišemo, bolje reći ne definišemo, ne možemo sad zanemariti i reći da uopšte nije bilo bitno šta je se događalo te 4 godine rata. Sve to što je se događalo i sve što je doneto kao odluke, ajde da krenemo sad od jajca. Josip Broz da je želeo jednu zemlju koja nema granice i koja se zove Jugoslavija, on ne bi dozvolio da se pravi granice. On ne bi dozvolio da licitiraju pojedini njegovi visoki poverenici i kadrovi i da se igraju sa mapama. Oni su crtali, u jednom trenutku je skoro bilo definisano da je Hrvatska na teritoriji Srema.
Da.
I da se Srem, to je skoro bilo definisano, onda je to revidirano zato što je onda Hrvatska dobila druge delove tamo u Hercegovini pa je pravio nekakav balans, ali te granice koje su tad napravljene, na tim granicama je vođen Treći Balkanski rat.
Kao što je ove stvari primetila drugim povodom jedna novinarka, oni hoće da se pomirimo, ali da se istina ne sazna.
Da, pa to je pričamo upravo o tome. Pričamo. Ne možemo preći preko nekih činjenica koje manje više svi znaju. I sad ako to zanemarujemo i pričamo o tome da to nije bitno, doći ćemo u istu situaciju u kojoj smo proveli mi kao generacija život. Ove nove generacije čini mi se da neće to dozvoliti.
Da, ali vidite, kad ste pomenuli jajce, to je izuzetan povod. Vidite, koliko se danas tezom o 2 antifašistička pokreta potiskuju njihovi stvarni gresi. Dobro, o četnicima smo čitali i slušali i sve je rečeno kako je rečeno. Ali pobednici, komunisti, oni su proterali monarhiju, likvidirali elitu, marginalizovali pravoslavlje, našu veru i kamuflirali ustaški genocid.
Ovo što ste nabrojali, ja mogu samo da kažem, to je suština današnjeg problema. Evo sad da ponovimo sve to što ste rekli, imamo današnji problem i ovo što sam na početku razgovora rekao, sa velikim žaljenjem mogu da ponovim da Srbija je i danas ne u ideološkom smislu komunistička, nego u budalastom smislu. Znate, to je već pitanje ne ideologije, nego dijagnoze. Vi možete da kažete nema više komunizma, naravno da ga nema, nema ga u onom izvornom obliku, nema ga u represiji, ali u činjenici da jedna serija koja ima samo 10 epizoda izazove lavinu filmova koje ja nikad neke nisam čak ni gledao. Svaka televizija sad vrti po 5 filmova dnevno partizanski da bi napravila balans.
Ali naravno, svaka ima za svoj povod, za svoju najavu da je film rađen po istinitim istorijskim događajima.
Da, to je tačno, izuzev što nije istina. Ali odjednom vi vidite da se probudio taj nekakav uspavani, pomislili smo već pomalo nestali vampirski duh, kad odjednom krenuše iz svih pušaka, svih organizacija, vladinih, nevladinih, da stavljaju primedbe, da se bune. Sama činjenica da je veliki znak pitanja da će se odobriti sredstva za nastavak serije, pa onda šta će biti, pa kontrola toga, kao da je Josip Broz još uvijek živ i da je samo formalno sahranjen.
Kako su govorili ruski disidenti, šta ostaje od svetle budućnosti kada se u realnosti sve uništi?
Da, to je tačno o čemu smo sad pričali. Šta će ostati i šta ćemo mi preneti našim generacijama. I mene već kao čovjeka u godinama brine činjenica da ostavljamo generacijama, našim potomcima, nedefinisanu zemlju i zemlju koja je i dalje podeljena. I to je ono što je najveći problem. Ne treba nama, kakvi smo ovakvi, ni jedan ozbiljniji neprijatelj. Mi smo sami sebi dovoljni. I
sada ne tražim vaš komentar, ali ću samo pročitati jedan mali citat iz romana Daleko je sunce, kao po meni ilustraciju partizanskog pogleda na rat. Rat ne bih mirno preživeo. Da nisam postao komunista, bio bih četnik. Ovako sam se bar uvrstio u ljude. Ako poginem, znam zašto ginem. Zaslužit ću da mi dete posle rata ne bude nadničar.
Da. Pa, mislim, cela ta priča sa tom literaturom koja je bila ideološka, između ostalog, delova je bilo tačnih, delova netačnih, ali je poslužila i okoristila, ta literatura je bila u korist sistema i režima koji je nastupao.
Je li sa obe ruke, kao što ste vi svojevremeno govorili za ovog pisca?
Da, da. Ali, znate šta je, sve ima nekakvu svoju pravdu i svoju istinu. 90% te literature više ne postoji.
Da.
90% te literature više ne postoji. Ja sam i napisao jednu kraću priču usput onako. Jednog dana sam, šetajući Novim Sadom, kad sam došao da u gimnaziju u Novom Sadu, jednom od ulica zastao sam pred izlogom knjižare, čini mi se da je bila Prosveta. I u izlogu sam video okačene o neke najlone i nekako onako da izgleda malo kao da lebdi jedno 30-40, više ne sećam se, knjiga u belim koricama sa velikim naslovom Oskar Dalić. I ja sam tad pomislio da je to izdavačka kuća.
Sa imenom Oskar Daviću, mislim.
Da je izdavačka kuća Oskar Davića, jer je bilo Oskar Davića, pa su sad ispod išle njegove knjige. Znači, sigurno je bilo 30 knjiga, bilo je posveta njemu povodom neke godišnjice.
I tri Ninove nagrade koje je dobio.
Da, i najviše dobio Ninovih nagrada. I sad, danas kad vi pogledate od tih 30 ili 40 knjiga, više se ne sjećam koliko je, šta je od svega toga ostalo? Ostale su dve pesme i jedna priča.
Istoričar Bojan Dimitrijević ocenio je da je Draža Mihajlović uoči svoga hapšenja projavio fatalističku crtu u pogledu na položaj u kome se zadesio i da je to zajedno sa iskrenim nacionalnim poštenjem po Dimitrijeviću dovelo u ruke Dražu Mihajlovića Titovoj osni. Kako sagledavate posljednji čin Mihajlovićeve životne drame?
Doživljavam kao jednu priču u kontinuitetu ubistava svega onoga što je bilo na strani Srbije. Doživljavam kao krunu ubistava hiljada i hiljada civila širom Srbije. I on je bio taj poslednji veliki čin uništavanja svega što je nekad predstavljalo Srbiju. Sad pričamo o Prvom svjetskom ratu, pa pričamo o međuratnom periodu, pa pričamo o toj kraljevoj vojsci koja se raspala, pa pričamo o četničkom pokretu i o tome da i u ovoj seriji i u pokušaju i namjeri ove serije nije bila nikakva želja, bar ono što sam ja razgovarao s Radošem Bajićem, rekonstrukcija i iznošenje i slavljenje nečeg što nije isto. Ovdje je bio samo pokušaj da se kaže i da ove nove generacije koje ništa ne znaju o tome znaju da je na početku rata jedan čovjek odbio da kapitulira i da se zvao Draža Mihajlović i da je kao najviši čin od ljudi koji su ostali formirao jedinicu koja je krenula u obračun sa Nemcima i da je to prvi čovjek u Europi koji je zaratio sa Nemcima. Eto, samo to je ništa više kao činjenica i to treba da znaju. A da je ovaj koji je došao austro-ugarski
podoficir,
čak nije ni podoficir, ko zna šta je bio, da je došao i da je na krilima srpskih intelektualaca kojima je bilo tako lagodno previše, ili revolucionara, opet drugih desperadosa, ušao u celu tu priču i da nažalost Srbi su ga držali i održali i da nije bilo Srba kojima se fino zahvalio svima. Đilas je lepo završio, Leka Ranković je lepo završio, svi su lepo završili.
A to što na spomeniku Slobodana Jovanovića sada, kad su njegove kosti prenesene u otadžbinu, nije napisano da je bio predsjednik izbjegličke vlade u Londonu. Da li je isto potvrda isto, naših podela?
Isto, to je ista priča, ovo što već nekoliko puta ponavljam, da mi je užasno žao da mi i dalje živimo u tom obolenju koji se zove komunizam. To je kao, znate, kad imate zapalenje pluća pa posle toga se lečite godinama i onda kad god se zakašljete vi se uplašite
da će se upala
vratiti i da ćete umreti. I užasno mi je žao što se nismo izlečili i što vučemo tu dijagnozu kao naslednu bolest. Nadao sam se da će neke generacije da raščiste s tim. Jednom pojavljuju se neki klinci, što bi se reklo njihovim žargonom, potpuno odlepljeni. Ne znam od čega i na čemu su. I koji pričaju iste priče kao nekad Skojevci. Ali zapravo to je ta duboka i strašna propaganda koja je jedna vrsta ikonografije. Od oblačenja, od mitomanije, od tih filmova, od neistina da su to bili ljudi nekakvi koji su bili zapravo nadljudi, da je jedan mogao da ubije 100 Nemaca. Tako, jedna priča koja nikakve veze sa istorijskim činjenicama, istinom nema. I na toj osnovi se zasniva i danas ta naša nesreća.
I za kraj, kada su ovih dana pitali akademika Ljubomira Simovića da li je umjetnost potpuno marginalizovana u našem društvu, on je odgovorio da je književnost aktuelnija nego ikad, jer Disova pesma Naši dani, napisana 1912. ili Domanovićeva Stradija iz 1902. godine su aktuelniji nego ikad. Da li se slažete?
Da, da. Mislim da ovo što je gospodin Simović pomenuo, a on kao jedan od naših najvećih pesnika i poznavalaca ovog naroda, mogu sad da nabraja, znajući ga, sigurno još jedno 20-30 primjera, je samo ono što naši ljudi sad znaju i sećaju se. Pa evo sad, ajde, već kad pomenuli smo te dve priče, da pomenemo i Sve će to narod pozlatiti, koja se događa upravo u Valjevu, ovi ljudi, ratni invalidi koji štrajkuju. Eto kako je ta parabola od preko 100 godina, ta priča je napisana krajem 19. veka.
Živa.
Živa i kako se stalno se vraća i kako je to moćna literatura i kako ta priča ne zastareva, nažalost ne zastareva, ili ovo što je ljubav pomenuo. Literatura u svojim dobrim, iskrenim i čistim oblicima ne samo da ne zastareva, nego dobija novu svetlost. I sad da ne pominjemo naše velike pesnike i naše velike pisce, i kada kažete Crnjanski, vi odmah stavite znak jednakosti seobe. Gde ćete veći seoba nego što su sad bili 90. godine. I to što valja i što je napisano iskreno i tačno, to zauvek ostaje, a ovo što je propaganda, trajaće koliko propaganda, koliko taj režim traje, i vidjet ćete, polako će to da nestaje. I ovo sad što je se desilo sa Ravnom Gorom otvorilo je jedno novo poglavlje sa, ponavljam, za mene najvažnijom činjenicom da se istina takva kakva jeste, a ni malo nije lepo, to je bratoubilački rat, počinje da prikazuje na način kakav je bio. Ne jednostrano, ne ideološki, ne lažno, nego nažalost, ponavljam, nažalost, je bila velika tragedija srpskog naroda da krene brat na brata, da se pokaže onako kao što je bilo. I da se opametimo da se to više nikad ne ponovi.
Hvala. Poštovani slušaoci, naš gost je bio gospodin Duško Kovačević, ranski pisac, akademik. Do slušanja, s Bogom.